Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Sirdaryo viloyatining Baxt tumaniga paxta terishga 20-sentyabrda olib kelingan Andijon viloyati qishloq va suv xo'jaligi boshqarmasining ismi sir qolishini so'ragan ishchisi qariyb 2 oydan buyon og'ir sharoitlarda paxta terayotgani, rahbarlar esa ularni almashtirish yoki uyiga qaytarish haqida o'ylamayotgandan Ozod mikrofonga shikoyat qildi. Bu hasharchi bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Hozir Sirdaryoda paxta teryapti. 20-sentyabrga kelganmiz paxtaga. O'shandan beri javob yo'q, deydi. Ularni qachon javob bo'ladi?
Endi qanday kelgansizlar? Kim olib, nimadan yuborganda ishxona tomonidan?
Ha, ishxona tomonidan keldik. Endi oziq-ovqat, nimalar har qanday yaxshi, lekin yuvinish masalasi deydi. Mana taksi choy bo'lyapti. Yuvinish hech qanday sharoit yo'q. Qachon uni paxtaga tushmaganchun, g'alat holatga tushdi to'g'risi.
Qaysi tumandasizlar hozir?
Hozir Sirdaryo viloyatida Baxt tumanidan.
Necha kishi poyezdda kelganmisizlar?
Yo, biz poyezd emas, biz Damas'ta keldik. Andijondan biz Damas kolonna qilib, bizdan 10-tacha Damas'ta keldik. Bizning yotoqxonalarimiz yomonmas. 12-chi maktab bor ekan, shu Baxt tumanida sinflar bo'lmagan. Yomonmas lekin. Shu yuvinish masalasi qiyin, keyin Jizzaxdan, Qo'yinki, Samarqanddan boshqa hamma viloyatlardan bor.
Endi 2 oy kelgan bo'lsa, bir marta cho'mildilaringmi, yo'qmi?
Bir marta shu kun ustida cho'mildik, boshqa kunlari cho'mish umuman imkoni bo'lmadi. O'zi bizning imkon qilganlar shu yaqin atrofdagi uylardan so'rab, surishtirib, pulga bani qilishyapti, cho'mishyapti. Sizlar nima aytmagan chunki shu dalalarga kelib, shu sotchilarimizga olib kelib, shu dalalarda zakan zovurlarda oqova suvlar bor, o'zingiz bilasiz, shularda endi ularga boricha shu yuzimiz harakat etyapti, xolos. Hatto yaqin borgan betkon yo'limiz, oyog'imiz yo'limizda hamma o'chirib tuzirib ovqat oladi, o'chirib shunaqa nima oladi, ular shunaqa.
Ovqat kimni hisobiga?
Ovqat bu vazirlik tomonidan adekvatchina qilyapti, lekin shu ovqat pulini ushlab qoladi. Hozirgi mana hozirgi vaziyatimizda 20 kilo teramiz, ovqat pulini qoplaydi. Hozir nima deydi, podbor beryapti.
Paxtani pulini beryaptimi axir terganlaringda?
Paxtani pulini oldin har 2 kunda 4 kunda beryapti edi. Endi hozir mana bir haftalik bo'lganida bugun 2 kunligini berdi. Yana 5 kunligini 6 kunligini turibdi.
Mana ertadan kechgacha ishlayapsiz, 10 soat, 12 soat. Xo'p, shu paxtani pulidan bir narsa orttiryapsizlarmi axir? Uyga olib ketishga?
Ha, orttiryapti, albatta. Yomon emas edi. Oldin normal majburlash bo'lyapti edi, lekin mana bu podborga o'tgandan keyin uni majburlash deyarli yo'qolib qoldi. Hozir shunga yaqinroq bo'lyapti. Sababi endi 20 kilo tersang, ovqat bo'lidan qoplaydi. Agar 20 kilodan paxta tergan bo'lsa, minus ketib borasan.
Endi shu kunlarda faqat qorin uchun ishlayapsizlar ekanda, bo'lmasa faqat ovqat ketsa?
Albatta, albatta.
Paxta ham qolmadi. Mana endi olib ketinglar, bizni aytmayapsizmi?
Bizlarni Farg'ona, Namanganlar almashdi. Toshkent viloyati almashtirilyapti. Har 10 kunda almashyapti. Faqat shu biz Andijon bilan mana shu Samarqand viloyatida almashish deyarli bo'lmayapti. Agar ketadigan bo'lsalaringizda orqamizdan telefon qiladi, boshlarimizga ariza qilib, so'ramishdan olib tashlayapti. Shu darajaga yetkazib yuboribdi. Bizda bo'lmadi. Mana hozir kelganimizdan beri salkam 3 oy bo'lyapti. Bizda almashib bo'lmadi Samarqand bilan Andijonda. Hamma norozi, hamma kechagimiz qarg'a yotibdi boshlanadi. Ular endi qo'ya qo'yosi somorni otlar yerga yotibdi. Bizlarni to'polak bo'lsa aytaman, tahdid qilib yotibdi bizga.
Endi ularni birdan bir tahdidi, mani ketsang ishdan bo'shaysan a shu.
Anaqa deyapti, sizlarni o'qitib, lekin haqiqatdan bor narsa ekan. Necha bir odam boribdi, ishdan haydalib ketibdi. Aytishdi, ketinglardan telefon qilishdi. Seni haydalib ketmaydi, yozdim dedi, nima qilamiz?
Deydi andijonlik hasharchi.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.